Cuvântul Domnului care a fost spus lui Ioel, fiul lui Petuiel, ascultați lucrul acesta, bătrâni, și luați seama toți locuitorii țării, s-a întâmplat așa ceva pe vremea voastră sau pe vremea părinților voștri? Povestiți copiilor voștri despre lucrul acesta și copiii voștri să povestească la copiii lor, iar copiii lor să povestească neamului de oameni care va urma. Și a lăsat nemâncat lăcusta Gazam, a mâncat lăcusta Arbeh. Și a lăsat lăcusta Arbeha, a mâncat lăcusta Elec. Și a lăsat lăcusta Elec, a mâncat lăcusta Hasil. Treziți-vă, bețivilor, și plângeți. Văietați-vă toți cei ce beți vin, căci vi s-a luat mustul de la gură. Căci în țara mea a năvălit un popor puternic și fără număr, cu dinți de leu și măsele de leoaică. Mi-a pustit via, mi-a făcut bucăți mochinul, l-a jupuit de coaje și l-a trântit jos. Mlădițele de viță au ajuns albe. Bocește-te ca fecioara încinsă cu un sac după bărbatul tinereței ei. Au încetat darurile de mâncare și jertfele de băutură din casa Domnului. Preoții, slujitorii Domnului, jălesc. Câmpia este pustiită, pământul este întristat, căci grâul este nimicit, mustul a secat, unde lemnul nu mai este. Înmărmuriți plugari, văietați-vă vieri, din pricina grâului și orzului, căci bucatele de pe câmp sunt pierdute. Via este prăpădită, smochinul este veștejit, rodiul, finicul, mărul, toți pomii de pe câmp s-au uscat și s-a dus bucuria de la copiii oamenilor. Încingeți-vă, preoți, și plângeți, bociți-vă, slujitori ai altarului. Veniți și petreceți noaptea îmbrăcați cu saci, slujitori ai Dumnezeului meu, căci au încetat darurile de mâncare și jertfele de băutură din casa Dumnezeului vostru. Vestiți un post, chemați o adunare de sărbătoare, strângeți pe bătrâni, pe toți locuitorii țării în casa Domnului Dumnezeului vostru și strigați către Domnul. Vai ce zi! Da, ziua Domnului este aproape. Vine ca o pustiire de la cel atotputernic. Nu s-a prăpădit hrana sub ochii noștri și n-a pierit bucuria și veselia din casa Dumnezeului nostru? S-au uscat semințele sub bulgări, grânarele stau goale, ambarele sunt stricate, că s-a stricat sămănătura. Cum gem vitele? Cirezile de boi umblă buimace, căci nu mai au pășune, chiar și turmele de oi sufăr. Către tine, Doamne, strig, căci am mâncat focul izlazurile pustiei și para focului toți copacii de pe câmp. Chiar și fiarele câmpului se îndreaptă doritoare către tine, căci au secat păraiele și am mâncat focul izlazurile pustiei. Amin. Felul extraordinar în care Dumnezeu se raportează la creația sa, la indivizi, la persoane ca noi, la familii uneori, la popoare, la națiuni și la întreg pământul. Vedem puterea lui Dumnezeu, grandoarea lui Dumnezeu, prin controlul care Dumnezeu are asupra creației, prin autoritatea care Dumnezeu o exercită asupra creației. Paragrafele din Vechiul Testament sunt scrise într-un stil literar foarte figurativ uneori și plin de metafore, de figuri de stil și de multe ori, dacă nu acordăm o atenție deosebită textului, dacă nu îl citim de mai multe ori, dacă nu încercăm să-l înțelegem în contextul istoric, avem numai o înțelegere superficială. Zicem amin, aleluia, dar ne scapă adevăruri extraordinare care ne-l descoperă pe Dumnezeu și ne-l prezintă pe Dumnezeu în atributele Lui, în slava Lui, în gloria Lui și în puterea Lui, care ne-l fac de cunoscut pe Dumnezeu. Vă dau de pildă foarte telegrafic la început, ca exemplu, Cartea Judecători. În Cartea Judecători avem, în fapt, o istorie pe mai multe zeci, sau poate chiar sute de ani, a poporului Israel, care a renunțat la monarhie și a vrut să trăiască ca celelalte popoare, care se depărta de Dumnezeu, păcătuia, și dacă vă aduceți aminte, vremea judecătorilor așa e descrisă ca o vreme în care nu era împărat în Israel și fiecare făcea ce voia, aproape ca în America sau ca în România, cum explica fratele Pavel la școala biblică. Și într-adevăr, se tot trăiești într-o țară și într-o vreme în care poți să faci ce vrei. Fiecare făcea ce voia. Dumnezeu însă nu vrea ca fiecare să facă ce vrea El, cel taie capul. Dumnezeu însă ne-a dat legi și porunci. Și Dumnezeu a dat poporului Israel legi și porunci. Și Dumnezeu așteaptă ca națiunile să se conformeze cu legile și poruncile Lui. Și când poporul Israel se îndepărta de Dumnezeu și trecea oarecum limita îngăduinței și a răbdării lui Dumnezeu, Dumnezeu făcea să se întâmple în istorie niște manevre politice. Popoare străine, popoare adverse veneau, atacau țara lui Israel, o biruiau, o ocupau și pentru 20 de ani, 40 de ani, 80 de ani uneori, asupreau această țară. Poporul pierdea privilegii economice, pierdea libertăți, pierdea drepturi, de unde a avut un nivel de trai înalt, începea să trăiască prost, să ducă lipsă, să n-aibă pâine. Și atunci, în sărăcie și într-o stare foarte grea, poporul își amintea de Dumnezeu. Și poporul înțelegea, am ajuns aici că Dumnezeu ne-a pedepsit. Dumnezeu a adus pe filisteni peste noi sau pe hitiți peste noi. Poporul se căia, striga către Dumnezeu. Dumnezeu ridica un judecător și Dumnezeu aducea izbăvirea. Dragii mei, să știți că nu numai pe vremea judecătorilor în istoria antică s-a întâmplat așa ceva. S-a întâmplat și se întâmplă asta în fiecare veac, dacă vreți, sau poate în fiecare generație. Dumnezeu lucrează în istorie. Venirea comunismului, dacă vreți, după Marea Revoluție Rusă din la 1917, este de fapt o plagă socială și politică peste Europa de răsărit. Cei care studiază istoria mai în detaliu și știu condițiile sociopolitice și morale ale vremii de atunci, înțeleg că venirea comunismului a fost îngăduită de Dumnezeu ca o plagă socială, ca o pedeapsă peste acea parte a lumii. La scara istoriei n-a durat mult. Dumnezeu a îngăduit să vină și Dumnezeu a scos din istorie și a aruncat comunismul la groapa de gunoi. Ridicarea marilor imperii și prăbușirea marilor imperii, de fapt, se petrece datorită faptului că Dumnezeu urzește istoria pe degetele Lui. E adevărat că oamenii au tot felul de explicații. Politologii încearcă să explice politic. Economiștii încearcă să explice economic. Sociologii pe motive sociale. Și credincioșii văd degetul lui Dumnezeu în umbra sau în spatele a tot ce se întâmplă, războaie, tratate, împărțirea lumii în sfere de influență și așa mai departe. Dacă vei sta de vorbă cu americanul mijlociu și îl vei întreba de ce sunt trupele americane în Irak, probabil că the average American, americanul mediu, o să spună, tamam, petrol. Păi nu știm noi, petrolul e acolo. Și este o explicație economică în termen de petrol. Oamenii văd lumea în termen de petrol. Alții de aur, alții de dolari. Interese economice, sigur că da. Dar în același timp, dacă te uiți, poți să vezi și să zici că acelui regim și acelor oameni li s-au umplut paharul. Și când a dat peste el, Dumnezeu a adus la nimicirea acelui regim. Un împărat păgân, Nebucadnețar, a ajuns să înțeleagă the hard way acest adevăr și până la urmă să proclame. Nu există decât un singur Dumnezeu a cărui împărăție dăinuiește în veac. El este cel care ridică pe împărați și coboară pe împărați. Dragii mei, din Scriptură și din istorie ne este ușor să înțelegem că Imperii ca Imperiul Babilonian, Imperiul Asirian, Imperiul Persan, Imperiul Grec al Alexandru cel Mare, Imperiul Roman, au fost ridicate de Dumnezeu, folosite de Dumnezeu cu diferite scopuri. Uneori cu scopuri de pedeapsă, alteori cu scopuri de binecuvântare. De pildă, Imperiul lui Alexandru Macedon a răspândit limba greacă, în care apoi a venit Scriptura și a circulat Evanghelia. În diferite feluri Dumnezeu lucrează în societate. Uneori binecuvintează prin anumite națiuni și uneori prin anumite națiuni Dumnezeu pedepsește. Astăzi aș vrea să vedem cum Dumnezeu lucrează în ceea ce noi numim natură. Ceea ce noi numim natură, de fapt, este creația lui Dumnezeu. Dumnezeu este stăpân pe ploaie, pe vânt, pe anotimpuri, pe soare, pe lună, pe stele. Toate astrele se supun lui. În cartea lui Isaia, în capitolul 40, se vorbește de puterea grandioasă a lui Dumnezeu și se spune că Dumnezeu cheamă oștirea cerurilor pe nume. Și așa de mare e puterea și dăria lui, că nici o stea nu lipsește. Dar expresia aceasta, oștirea cerurilor, nu se aplică doar la stele sau la astre. Ea se aplică în Biblie la mai multe categorii de ostași ai lui Dumnezeu sau de oștenia lui Dumnezeu. Există o oștire a cerurilor care este formată, este compusă din heruvim, din arhanghel, din serafim, din ființe supranaturale care au identitate și personalitate, care sunt făpturi dumnezeiești cu capacități extraordinare, cu puteri supranaturale care depășesc, dacă e vorba, și imaginația noastră. În același timp, însă, în Evrei, de pildă, în capitolul 1, găsim scris că Dumnezeu din vânturi și din flăcări de foc face îngeri ai Lui. Dumnezeu este numit în Scriptură Domnul Savaot, Domnul oștirilor. Oștirea lui Dumnezeu sau armata lui Dumnezeu este foarte complexă. Este mult mai mare și mult mai complexă decât armata americană sau armata roșie, armata rusă. Americanii se fălesc, de exemplu, cu aviația lor sau cu infanteria grea sau cu marina lor, cu aceste purtătoare de avioane, nu, care se duc în Golful Persic cu sute de avioane și de acolo bombardează și pot merge în orice parte a lumii. Aș vrea, dragii mei, să vedem că Dumnezeu, care e numit Domnul Savaot, Domnul oștirilor, are oștiri de diferite nivele, de diferite calibre, de diferite specialități. Le are într-un control al lui extraordinar și folosește aceste oștiri ca să-și exercite scopurile lui, să-și împlinească planurile lui. Uneori ca să binecuvinteze, alteori ca să pedepsească, ca să pună la punct națiuni și popoare. De multe ori oamenii se întreabă, cine-i va pune vreodată la punct pe americani? Come on, tot ăla care i-a pus la punct pe roși. Cine i-a pus la punct pe romani? Nu era nimic în toată Europa care să amenințe Roma. Da, dar erau hunii și vizigoții în câmpiile Mongoliei, în Asia, la mii de maile, nimicirea Romei aștepta. Oamenii aceia, sălbatici, așteptau semnalul. Și când a venit ora istoriei, romanii dormeau liniștiți și vizigoții au urcat pe scări, pe ziduri, străjerii dormeau, toți străjerii din cetate să doarmă, ciudat, și Roma a fost cucerită și cetatea eternă, cum o numeau romanii, a ieșit din istorie. Nu vreau să fac o introducere prea lungă să devină o predică în sine. Că orice predică inspirată trebuie să aibă trei puncte, introducere, cuprins și încheiere. Introducerea și cuprinsul le mai predicăm, încheierea de multe ori nu mai ajungem la ea și încheiem cum putem. Dar am vrut așa, sau vreau așa, ca să vă deschid să trag un pic cortina, deci să vă deschid un orizont larg. Pentru că la ceea ce eu vreau să predic astăzi și tema asta vom dezbate și după amiază, eu mă gândesc de săptămâni. Și ultima zi sau ultimele zile mă gândesc ce să nu vă predic. Săptămâni înainte de o predică mă gândesc ce să vă spun și mă rog Dumnezeu să îmi dea ce să spun și după aia îmi dau seama că n-am cum să spun. Nici eu nu pot spune, nici voi nu puteți primi tot ce ar fi de spus și zic, Doamne, acum ce să nu spun. Aș vrea să vă vorbesc despre oștirea lui Dumnezeu. Stranie, ciudată, dar prin care Dumnezeu lucrează. Prin care Dumnezeu pune națiunile la punct. Prin care Dumnezeu ne poate pune și pe noi la punct în vremea noastră, dacă nu ne pocăim și nu ne venim în fire. Când a fost duminica trecută, cred, școala biblică din Ioel, capitolul 2, s-a citit textul, a fost un capitol întreg, lungă, 32 de versete, și noi care am fost prezenți, am citit așa mai multe versete, cum s-a încadrat, cum s-a potrivit. Și mi-a atras, dragii mei, atenția versetul 25 din Ioel, capitolul 2. Capitolul 2 este o chemare la pocăință și apoi vin făgăduințele lui Dumnezeu, prin urmare, că poporul se pocăiește. Capitolul 1 din Ioel ne vorbește însă de nepocăința poporului, de păcătoșenia poporului, de putrefacția morală a poporului și de pedepsele lui Dumnezeu. Și acolo vom insista cu tema și cu lecția de astăzi. Dar vreau să vă subliniez și să vă arăt și dumneavoastră cuvântul sau, dacă vreți, versetul care a generat predica de astăzi și poate și cea de seară. Ioel 2 cu 25. Vă voi răsplăti astfel anii pe care i-au mâncat lăcustele Arbeh, Elec, Hasil și Gazam. Oștirea mea cea mare pe care am trimis-o împotriva voastră. Acum, sincer fiind, când citești aici în Biblie despre lăcustele acestea, Arbeh, Elec, Hasil, Gazam, cine știe ce sunt aceste little creatures? În primul rând, lăcustele, mulți dintre dumneavoastră și mai ales copiii și tinerii n-au văzut lăcuste. Și dacă de-aia le spun că în engleză tot aproape la fel sună, gândiți-vă la lăcuste așa, cel mai apropiat n-am acum să vă dau, că de-aia să vă spun cum sunt roaches. Lăcustele au această capacitate de se mulțesc fantastic de mult. Într-un timp fantastic de scurt. O mulțire, când vorbesc de o mulțire rapidă, mă refer de ordinul a milioane de exemplare. Într-un timp enorm de scurt. Unele dintre ele zboară, altele saltă, altele se târăsc. De obicei ele sunt cam scârboase, cam urâte, dar mai ales ce fac ele este distrugător. Ele se încadrează în categoria aceea de creaturi care se numesc dăunători și pe care oamenii încearcă prin metode chimice sau termochimice sau, mă rog, de altă natură să stârpească. Cu spray-uri, cu soluții și așa mai departe. Cum ar fi, de pildă, țânțarii, muștele s-ar putea încadra acolo, dar să spun numai ca să dau o idee, nu vreau să intru în domeniu. În primul rând, mașucat în versul 25, toată înșirarea asta de nume. Arbeh, Elec, Hasil, Gazam, parcă ai fi la un curs de zoologie, de studiu al insectelor. Dar apoi urmează un comentariu al lui Dumnezeu. Oștirea mea cea mare pe care am trimis-o împotriva voastră. Capitolul 1 și cartea lui Ioel, în fapt, începe cu titlul Năvala de lăcuste. Și când această năvală de lăcuste s-a întâmplat, poporul lui Israel a zis, măi, s-a întâmplat o nenorocire, aceste lăcuste au venit. Eu vreau să vedem din Scriptură că nu s-a întâmplat și că lucrurile nu se întâmplă. Lucrurile nu se întâmplă niciodată. Din perspectiva noastră se întâmplă. Dumnezeu generează lucrurile, originează evenimentele și le duce la sfârșit. Că oamenii zic s-a întâmplat, asta e înțelegerea noastră, dar pentru Dumnezeu nu se întâmplă niciodată. Năvala de lăcuste a fost provocată de Dumnezeu. Dumnezeu și-a chemat oștirea lui, o oștire grupată pe 4 regimente. Arbeh, Elec, Hasil și Gazam, oștirea mea cea mare. Putea Dumnezeu trimite îngeri, serafim, dar a ales de data aceasta să-și cheme un pic la antrenament și să pună la lucru oștirea lui cea mare de lăcuste. Dumnezeu merge până acolo încât controlează lăcustele. Dragii mei, lăcustele ascultă de Dumnezeu. Dacă vă uitați cele 10 plăgi, acolo vezi, a Egiptului, acolo veți vedea că păduchii ascultă de Dumnezeu. Veți vedea și vom predica de seară de acolo, mă anticipez un pic, veți vedea că microbii ascultă de Dumnezeu. Moise a fost îndemnat de Dumnezeu să cheme microbi, bacterii care provoacă vărsatul negru. Pe toți egiptenii și pe faraon s-au făcut niște bube fierbinți, îi mânca pielea și tot Egiptul se scărpina. Biblia spune că vrăjitorii nu s-au putut prezenta înaintea lui faraon din cauza bubelor. Îi mânca pielea așa de rău și nu se puteau trata cu nimic. Dumnezeu dă o boală cauzată de niște microbi. Dar microbii ăștia se supun lui Dumnezeu până acolo, încât niciun egiptean nu scapă. Dar ce deștepți microbi sunt aceștia, că niciun evreu nu se îmbolnăvește. Fraților, nu-i puțin lucru. Microbii și bacteriile, care numai cu microscope speciale se văd, și fi sigur că sunt microbi și bacterii pentru care nu avem microscope și nu vom avea nici 100 de ani încă să le vedem, care își așteaptă porunca, care își așteaptă chemarea. Apoi, dacă vă uitați, o plagă în Egipt este ciuma vitelor. Na, acei microbi și mai deștepți. Microbii aceia creează o ciumă care omoară vitele. Deștept de două ori. Nu omoară nicio vită de-a evreilor. Păi bou-i bou, vaca-i vacă, capra-capra, oaie-i oaie. De unde știu acești microbi care acționează, zicem noi, haotic, care atacă tot ce-i viu? De unde știu care-i capra egipteanului și care-i capra evreului? Dragii mei, sunt microbii lui Dumnezeu. Dumnezeu îi comandă. Dumnezeu îi ține undeva, acolo în camp. Dar când îi scoate la lucru, ăștia lucră. Și lucră cum le spune Dumnezeu. Mai mult, fac ravagii în turmele egiptenilor. Gândiți-vă, în orice casă unde era, ca la țară, un grajd, un barn, în care erau oi, vaci sau alte animale, animalele mor. Oamenii se duc, se plâng, se căiesc. E mare pagubă. Dar egiptenii nu mor. Acestor microb Dumnezeu le-a spus. Egiptul e al vostru. Atacați toate animalele egiptenilor. Două constrângeri aveți, două restrângeri. Nu atacați niciun animal de evreilor. Și nu atacați niciun om. Egiptean sau evrei, nu contează. N-a fost o ciumă a oamenilor, cum a fost în Evul Mediu, o holeră. Bubonic plague, plaga bubonică. Holera cea neagră. Dar gândiți-vă voi, dacă v-ați uitat, v-am mai amintit de pe la școală, de o carte de biologie, când vedea acolo un sample de la microscop, de pe lamela aceea. Ființele alea minuscule au așa de multă minte că le ascultă pe Dumnezeu, le aude Dumnezeu, le comunică Dumnezeu și ele execută ordinele lui Dumnezeu. Astăzi ne vom restrânge la lăcustele ca oștirea lui Dumnezeu sau, dacă vreți, puterea lui Dumnezeu chiar prin aceste lăcuste. Și dacă cineva o să vă întrebe despre ce a fost predica, probabil că voi o să spuneți, well, a fost despre Arbeh, Elec, Hazil și Gazam. Și cine o să vă audă o să zică, cred că a fost interesantă. Despre aceste patru creatures nu putea să nu fie interesantă, dar noi de fapt vrem să vorbim despre felul cum Dumnezeu, prin această oștire, lucrează în istorie, cum își arată Dumnezeu puterea. Dumnezeu uneori dă foc din cer, uneori cutremură pământul, uneori aduce tot felul de calamități. Dar Dumnezeu are oștirile Lui, dragii mei, prin care își îndeplinește într-o clipă, într-o clipeală, planurile Lui. Aș vrea în același timp să vedeți că în această năvală care Dumnezeu o creează, în aceste nenorociri care Dumnezeu le aduce, există totuși îndurare. În special în cartea lui Ioel, vom vedea că în felul în care Dumnezeu își trimite oștirea lui la atac, există îndurare. Dumnezeu dă timp poporului să se pocăiască. Primul adevăr care trebuie să-l înțelegem este că toate nenorocirile descrise în Ioel în capitolul 1 se datorează faptului că poporul era neevlavios și netemător de Dumnezeu. Când e poporul netemător de Dumnezeu? Când o duce bine. De obicei, binele îl îmbuibă pe om. Îl face cumva să turbeze. Și omul îl nesocotește pe Dumnezeu când e bine. Rar se întâmplă omul să n-aibă respect pentru Dumnezeu când e flămând sau când e lipsit. De obicei, de bine ce este omului, cu atâta mai mult întoarce spatele către Dumnezeu. Poporul evreu era bine, se trăia bine. Era pace, era progres, erau recolte. Se făcea vin, se făcea grape juice, Welsh sau altfel de sucuri, dar se bea, unii beau vin, alții beau sucuri, grape juice, se mânca, era grâu, se mânca pâine, se mâncau plăcinte, prăjituri, muffins, apoi erau fructe, pomi fructiferi, măslini, smochini, rodii. Fraților, se trăia bine. Se trăia ca în America. și poporul a uitat de Dumnezeu.
Și atunci Dumnezeu spune, adu peste voi niște lucruri care n-au mai fost văzute. Nu le-ați auzit, lucruri memorabile. Ascultați lucrul acesta bătrân și luați seama toți locuitorii țării. S-a întâmplat așa ceva pe vremea voastră sau pe vremea părinților voștri? Povestiți copiilor voștri despre lucrul acesta și copiii voștri să povestească la copiii lor, iar copiii lor să povestească neamul de oameni ce vor urma. Versetul 4 ne prezintă o descriere a oștirii lui Dumnezeu, acestor lăcuste. Și a lăsat de mâncat lăcusta Gazam, a mâncat lăcusta Arbeh. Și a lăsat lăcusta Arbeh, a mâncat lăcusta Elec. Și a lăsat lăcusta Elec, a mâncat lăcusta Hasil. Și denumiri foarte stranii, nu o să insistăm la ele, n-am să vă descriu aceste lăcuste, cum arătau, cum sunt de obicei agri. Și aș vrea numai să observați această ordine. Oștirea cea mare a lui Dumnezeu este în patru regimente. Gazam, Arbeh, Elec și Hasil. Nu sunt numai niște nume ca și cum profesor de zoologie sau de botanică clasifică speciile. Uitați-vă la primul atac care are loc. Prima acțiune sau prima năvală. Treziți-vă bețivilor și plângeți. Văietați-vă toți cei ce beți vin, căci vi s-a luat mustul de la gură. Acești dăunători, aceste lăcuste, sunt executorii sentinței divine. Vă rog să observați că năvala de lăcuste, aceste patru regimente specializate cu nume, nu atacă deodată. Nu e un atac simultan, ci o invazie succesivă. Cu pauze între ele, noi nu știm cât de lungi. Nu știm în cât timp a avut loc această invazie. A avut loc într-o primăvară, a avut loc un an sau mai mulți ani. Dar vă rog să remarcați că nu-i lipsit de importanță. Dumnezeu putea trimite toate cele patru regimente de lăcuste odată. Și o să vedem în Exod, capitolul 10, că aceste lăcuste au fost trimise totodată. Și au făcut ravage în Egipt. Dar au fost trimise pe rând. De ce credeți că au fost trimise pe rând? Pentru că Dumnezeu, în pedeapsa lui, nu-i fără măsură. Dumnezeu este ca un bun pedagog. În România se zicea că unde dă mama, crește. Și mama nu te bătea să te nenorocească, te bătea să te îndrepte, să te educe. Eu am avut parte de mustrare și știu că nu iau așa țara, dar au înțelepciune. Și așa este. Dumnezeu trimite primul regiment, care este această lăcustă Gazam, care face ravagii. Și Dumnezeu așteaptă. Poate se pocăiesc. Poate își vin în fire. După ce, cred că și americanii au învățat de aici. Prima dată bombardăm vreo 4 zile, o săptămână. Dacă își vin în fire, discutăm. Spunea Rams, ministrul apărării, nu? Zice, politica americană are două categorii. Zice, the carrot and the stick. Și tu alegi acum. Dacă vrei carrot-ul, cum iepurașul vrea carrot, atunci sunt răsplăți, sunt rewards. Și dacă nu înțelegi de bine, the stick. Să știți că asta nu e de la ei. Așa lucrează și Dumnezeu. Dumnezeu îți dă carrot-ul, morcovul, îți dă portocale, îți dă binecuvântare, măsline, roade, pietrele sunt pline, laptele e rece, pasteurizat. Ei, ați cumpărat lapte ieri? Bă, n-am cumpărat, am vrut să cumpăr, am fost la BJ. Parcă aș fi adicte dimineața, mă, ce rău e fără lapte, ieri iar, ce rău e fără lapte. Poate mâine o să fie lapte, dar nici nu sigur, poate că ne mai îngăduie un pic, Domnul, să vedem ce rău e fără lapte. Și Dumnezeu spune, binecuvântări, nu vezi tu că îndurarea lui Dumnezeu te îndeamnă la dragoste și la fapte bune? Și tu nu vezi. Și americanii nu văd, și românii nu văd, și evreii n-au văzut. Și așa Dumnezeu spune, da, deci, voi la binecuvântări nu reacționați. Când vede Dumnezeu cât de imbecili sunt oamenii, și nu mai explic ce înseamnă imbecil, când îi vede Dumnezeu pe oameni că sunt imbecili și nu răspund la binecuvântări, zice, nu-i nimic. Avem a doua manevră sau manetă de politică externă. Sticul, bătul, toiagul, cu un toiag de fier. Și așa Dumnezeu dă calamități, Dumnezeu dă pedepse, Dumnezeu dă necazuri, Dumnezeu dă catastrofe. Fie că e vorba de indivizi, familii sau națiuni. Și prima acțiune sau prima invazie este lăcusta Gazam. Milioane, dragii mei, din aceste lăcuste, gazan, specializate, nu ataca orice. Efectul care regimentul Gazam l-a creat în Israel este descris în versetul 5. Treziți-vă, bețivilor, și plângeți! Băietați-vă toți cei ce beți vin, căci vi s-a luat mustul de la gură. Aici e vorba și de vin și de must, adică și de vin fermentat și de suc de struguri. Unora le place una, altora le place alta. Unii beau de unul, alții beau de altul. Dar vreau să vă spun că vinul de struguri și mustul de struguri, de grape juice, reprezintă un standard de viață foarte înalt. Ai, poți să mănânci un pilaf de orez, să bei un par de apă, nici nu mai ai cu gheață în el ca în America, să vezi la lucru. Dar când ai ajuns de bei un pahar de suc de struguri, natural, te uiți acolo în el, știi, te uiți pe, să nu fie din concentrat, să fie natural, squeezed, portocalele să fie de Florida, că dacă îți dedin încolo de Florida, nu-s bune, și să fie cu acolo, cam an, știți voi cum vă uitați, și voi și eu, și să aibă toate cele. Se poate trăi fără struguri, se poate trăi fără portocale, fără sucuri astea exotice, ca să zic așa, fără Coca-Cola, fără Pepsi și gheață, deși americanii cred că nu se poate trăi fără Coca-Cola. Lumea a trăit mii de ani fără Coca-Cola. Prima dată Coca-Cola a fost un medicament, un sirop care s-a vândut în farmacie. Oamenii s-au simțit așa de bine după siropul acela de Coca-Cola, a fost medicament Coca-Cola, să se știe, încât au zis cei de la farmacie, hai să închidem farmacia, să facem altă business. Ce mai vindem toate medicamentele care nu sunt rentabile? Vindem numai Coca-Cola. Se poate trăi fără Coca-Cola. Dumnezeu, în prima acțiune, prin aceste lăcuste, le ia vinul și mustul. Le ia sucurile. Cum ar fi nouă astăzi, ne ia înghețata, arahidele, ananasul, banane, elementele de lux. Înțelegeți? Aceste lăcuste, lăcusta Gazam, era o lăcustă specializată care ataca viile. Dar nu distrugea viile, mânca struguri. Și expresia aceasta, ea trebuie foarte mult atenție la text. Căci vi s-a luat mustul de la gură. Ce înseamnă că vi s-a luat mustul de la gură? Mie mi-a plăcut literatura foarte mult. Să citesc, vreau și profesor de limba română foarte, foarte bun, Margast. Aici e o expresie care înseamnă vi s-a luat mustul de la gură. Asta înseamnă, și așa aș vrea eu să știți voi să citiți Biblia, că lăcustele Gazam au atacat când era iminent culesul strugurilor. Urma ca oamenii să culeagă strugurii și imediat știți cum se treacă prin manivelele alea și rulmenții aia, valcurile acelea, și imediat poți să bei suc de struguri. Și le duc aminte cum se făcea must de struguri și să bei suc de struguri. Atunci a spărmat de la gură. Nu au apucat să recolteze. Poate erau struguri în car să-i ducă în sat. Și a venit puhoiul de lăcuste Gazam. Au mâncat toți strugurii. Au mâncat toți strugurii. Milioane, milioane, miliarde de lăcuste. Păi, uite-mă pe o ciorchine. Păi pe o ciorchine sunt atâtea boabe. Nu vă închipuiți că o lăcustă mâncă strugurii ca omul. Nu vă închipuiți că au venit 1000 de lăcuste. Noi vorbim aici, științific, milioane. Dar poate că e dus corect. Miliarde de lăcuste. S-a terminat cu strugurii. N-a mai fost must. N-a mai fost nici vin. Pune-mă spofta în cui de viața de lux, zice Dumnezeu. N-ascultați de mine. Nici high quality of life n-aveți. Nici în alt nivel de trai n-aveți. Se gata America cu voi. Da, știți ce zic oamenii? E, cuman. Ce, nu poți trăi fără must? Nu poți trăi fără Coca-Cola? Cuman, dar nu o să mă pocăiesc din cauza că n-am suc. Dar nu o să mă pună pe genunchi din cauza că nu beau suc sau nu mănânc înghețată? E, ce e asta? Și oamenii spun, viața merge înainte. Nu e așa big deal. A fost primul val. Primul regiment și-a tăiat mijloacele de lux. Și oamenii nu s-au pocăit. Dacă ei se pocăiau, Dumnezeu nu le lua pâine. Nu le lua de lemn, uleiul. Încă ar fi mâncat plăcinte și ar fi mâncat tot felul de colăcei și cozonaci, strudel. Dar ei nu s-au pocăit. Așa cum nici noi nu ne pocăim. E greu să te pocăiești. Și apoi urmează a doua acțiune.
Și a doua acțiune este această lăcustă sau regiment Arbeh. Și aici cuvântul spune despre ce a făcut lăcusta aceasta. În versetul 10, câmpia este pustiită, pământul întristat, căci grâul este nimicit, mustul a secat, unde lemnul nu mai este. Acesta a fost un atac de mare avergură. Lăcusta aceasta, Arbeh, noi vorbim de lăcustă descriind un poate miliard de creatures, cu cuvânt, a venit și știți ce s-a ocupat? De grâu, de măslin, sau floarea soarelui, probabil, și de orz. Și când a trecut lăcustele acestea Arbeh peste țară, poporul a rămas fără pâine. A rămas fără ulei. Dragul meu, acum deja e vorba nu de lucruri de lux. Când n-ai pâine să mănânci. Am noi ne estimam de cosim și noi mâncăm fără pâine. Nu ne place cu pâine. În România l-am pușcat pe Ceaușescu, nu dea pâine neagră. În America mâncăm la pâine neagră, ca aia nu știu ce au descoperit savanții. E de vreo, așa este. Și o mâncăm subțire, și să mâncăm puțină pâine, și o mâncăm prăjită, și să nu mâncăm deloc. Așa e când e belșug. Dacă nu este pâine în țară, când copilul spune, tată, dăm să mănânc, dăm pâine, mamă, dăm să mănânc, și n-ai pâine. Fac o paranteză. Aș vrea să fie toți copiii la biserică. Dar întrebați-vă părinții în casă. Ei își aduc aminte că nu vreau să ai bătrân ca părinții voștri cu mult. Noi, în România, tăiam din pâine așa o felie. Noi ziceam la felia scrija. Și pe scrija aia de pâine puneam ulei. Și pe ulei acela un pic de sare. Și mâncai și băteai mingea de numa. Ei, că era mai, un pic mai înstărit, spuneau zahăr. Dacă nu știu câteva frișiri de sare. Cine era mai bogat, așa, mai chiabur în sat, ăla punea zahăr mai mult și se vedea că... Deci, când vorbim de pâine și de ulei, vorbim de nevoile de bază ale vieții. Și această lăcustă este și cea care a distrus și orzul. Acum, pâine de orz n-am mâncat noi niciunul. Oamenii din orz și din hamei fac altceva decât pâine, dar la nevoie, turtele de orz le mănânci bine. Și nu mor. Deci acest al doilea atac a zdruncinat temelia vieții, pâinea și ulei. S-a pocăit poporul? Nu s-a pocăit. Păi frate, omul e așa de încăpățânat, ființa umană e așa de încăpățânată că și flămândă poate sta nepocăită. Și în lipsă poate să nu se plece pe genunchi, se poate așa îndrăznici, se poate împietri în cerbicia ei, ființa umană, și să nu ridice ochii spre cer să spună, Doamne, am greșit, am păcătuit, îndură-te de noi. Și noi știm treaba asta, că era rație, în România, vă amintiți, cartele la pâine, și la carne, și la toate, că zicea că sandwich-ul românesc e două cartele de pâine, între care se pune o cartelă de carne. Asta e românie sandwich. Trei hârtii. Și te duceai cu cartela să iei pâine. Erau oameni pocăiți sub comuniști? Erau... Nu. Flămânzi oamenii pot să fie păcătoși și rebeli și răzvrătiți. Și Dumnezeu așteaptă. I-a lăsat fără pâine, i-a lăsat fără vin, fără must, fără pâine, fără ulei. Dar au rămas copacii, pomii fructiferi au rămas, meri, peri, pruni, nuci, smochini, mătlini, curmali. Nu știu dacă aveau banane, dacă nu vreau să mă picați la... disciplina asta și oamenii mai mâncăm nuci foarte bine că pun proteine și urmează al treilea atac. Al treilea atac este lăcusta Elec. Poporul nu s-a pocăit și lăcusta aceasta este o lăcustă, un regiment cu spectru foarte larg de acțiune. Uitați-vă în versetul 12. Via este prăpădită. Dar care e diferența între faptul că s-a luat mustul de la gură și via este prăpădită? Faptul că s-a luat mustul de la gură, deci prima lăcustă, gazam, înseamnă anul ăsta nu mai beți suc. S-a terminat cu luxul, că n-ați fost pocăiți. N-ați avut frică de Dumnezeu, n-ați avut respect. Anul ăsta nu beți must. Dar via rămâne intactă, vița nu e atacată, la anul
Dacă vă faceți copii buni, am să dau o primăvară bună, vremi roditoare, o să fie ploi, o să fie căldură, o să se facă struguri și la anul o să mâncați struguri. Și o să beți must și o să fie bine iară, iară să fie bine în țară. Da, dar nu s-au pocăit oamenii la două invazii. Și atunci vine această lăcustă, elec, care prăpădește via, adică distruge butucul, distruge vița. Câți ani nu mai mănânci struguri de acum? 4. Dacă plantezi viță de vie, la 4 ani aștepți rod. În al treilea an poate este un ciorchin aici și acolo. Dar cam la 4 ani oamenii așteptau rod. Nu te-ai pocăit când ți s-a luat sucul, ți se distruge via. 4 ani. 4 ani nu mai bei suc. Mai înghețată 4 ani. Nu mai viață înaltă. Oamenii nu-și imaginează treaba asta în America. De-aia câteodată o noapte fără de curent e așa de bună. În care frigiderul nu mai răcește nimic. În care deja mai benzină în peco, că nu poate să stoarne în rezervor. Îmi spunea cineva, băi, ce cozi era la benzină? Aman, cozi în America? Când vrea Dumnezeu, aduce cozile oriunde. Nu știm unde le ține. Dar când vrea să facă cozi în România, face în România. Face în Rusia. Și când vrea să facă și la americani, știi cum îi pune Dumnezeu pe american la coadă? Sperăm să nu-i pună în timpul vieții noastre, că ne pune și pe noi. Dar când vrea Dumnezeu să-i pună în linie pe oameni, știi că îi pune, la coadă, dacă nu, la altceva. Via este prăpădită, deci. Smochinul veșteșit, rodul finicului, mărului, toți pomii de pe câmp s-au uscat. Deci această lăcustă a treia, nu doar că distruge fructele și poate la anul o să avem, distruge pomii. S-au uscat. Și poporul tău nu s-a pocăit. Și urmează al patrulea atac. Lăcusta aceasta hasil. Asta e o lăcustă care parcă nici nu mai ar să distruge. Dar sunt niște distrugători care aceștia atacă vegetația. Este descrisă acțiunea acestei lăcuste în versetul 18. Cum gem vitele, cirezele de boi umblă buimace, căci nu mai au pășune, chiar și turmele de oi sufăr. Iarba. A venit această lăcustă a patra, hasil, și a mâncat toată iarba. Miliarde de lăcuste specializate în mâncătoare de iarbă. Știți că sunt aruncătoare de granade, aruncătoare de flăcări. Dumnezeu are regimente de mâncători de iarbă. Toată iarba care este într-o țară, niște lăcuste, o pot mânca într-o zi. Eu vreau ca voi să realizați acest lucru, nu așa numai, ai, Elec, Hasil, Gazam, bine că nu stă gata de predicați odată, că nu m-am... Și toată iarba e mâncată, până acolo încât, zice, oile suferă, oile și caprele sunt viețuitoare care trăiesc acolo unde vacile nu mai pot trăi. Nu-i destulă iarbă sau vegetație pentru animale mari, vaci sau boi, oile și caprele pot să trăiască. Poporul cred că a gândit așa. N-avem suc, n-avem pâine, n-avem ulei, dar avem zootehnia. Avem șeptelul, avem oi, boi, vaci, miei, iezi. O să tot tăiem câte unul, o să tot tăiem câte unul și o să mâncăm ferme. Friptă, fiartă, afumată, tot o să supraviețuim, dar nu ne pocăim. Da, Dumnezeu zice, stați puțin, că eu am mâncătorii mei de iarbă. Regimentul acesta hasil distruge toată iarba și ce se întâmplă după aia când animalele n-au mâncare? Mor. Să mănânci animale moarte, în primul rând, că e dezgustător. Dar este moarte. Și apoi, dacă vă veți uita în text, știi cu ce culminează Dumnezeu atacul lui? Versetul 19. Către tine, Doamne, strig, căci am mâncat focul islazurile pustiei. Și para focului a pârlit toți copacii de pe câmp. Dar mai degrabă, dacă ne-am uitat, am găsit scris că sămânța s-a uscat sub brazdă. Deci poporul, în mijlocul acestor nenorociri, a continuat să are. De aia înseamnă că această invazie a durat multă vreme. Și a fost pauze între ele. Și poporul a semănat cu speranța că la anul va avea. Și zice, sămânța a murit sub brazdă. Dumnezeu i-a atacat cu secetă. Că nu-ți mai dă Dumnezeu ploaie. Nu-ți mai dă Dumnezeu apă. Sau te poate să-ți dea prea mult. Alaltă seară sau zile trecute mă uitam la știri și fusese 12 zile de ploaie în șir. Eram prea turburat de asta, că nu știu cu ploaia. Dar cei reporteri acolo, Janice Huff, spunea, și câte o să mai fie, poți să ne spui câte o să fie? 40? 40? Toți patru au râs la masă. Știți unde le-a mers gândul? Unde a mers gândul când a zis de 40? La potop. N-au zis ei de Biblie, că sunt public television. Dar a zis 12, cât o să mai fie? Și a zis, o să mai fie 40? Oamenii înțeleg anumite lucruri, să știți, chiar oamenii de la televizor, poate noi ne-am văzut, poate, și noi n-am înțeles ce au vorbit ei cu ei. O să mai fie 40? Dumnezeu poate să-ți dea atâta ploaie să te înnece, sau Dumnezeu poate să nu-ți dea ploaie, deloc. După această culminare de patru armate de lăcuste, îmi place să numesc invazia asta de 4th Airborne Division. O să vedeți ce spun eu airborne, că lăcustele astea nu vin așa imediat, două, trei minute, vedem cum vin lăcustele la comanda lui Dumnezeu. E fascinant! Eu nu poți să te miri cum Dumnezeu controlează toată creația Lui. După ce a venit seceta, ce a urmat după uscăciune? Focul. Ars totul. Poporul n-a mai avut ce face. A trebuit să ridice ochii spre Dumnezeu. De unde știm asta? Bă, știm din celelalte capitole care urmează, dar mai ales din versetul 20. Dumnezeu, prin oștirea Lui, cele patru regimente de lăcuste, Gazam, Arbeh, Elec și Hasil, prin secetă și foc, a adus poporul într-o așa stare de jos, de distrusă, încât se spune în versetul 20, chiar și fiarele câmpului se îndreaptă doritoare către tine, căci au secat pâraiele și a mâncat focul izlazurile pustiei. Cred că aproape toți ați văzut Niagara. Milioane de metri cubi de apă pe minut sau în cât timp acolo. Nici nu poți să crezi că ar putea să sece Niagara, așa? Dar nici nu poți să crezi, dar fii cu minte. Dar eu desfătuiesc să crezi. Dumnezeu, dacă vrea să lase orașul New York sau Los Angeles fără apă, sau fără apă bună de băut, să știi că e ceva foarte simplu. El zice și se face. Chiar și fiarele câmpului se îndreaptă spre tine. Vedeți, un singur cuvânt e important. Adică toate sunt importante, dar cuvântul chiar. Ce ne spune nouă cuvântul chiar când citim? Că oamenii s-au întors. Dar așa a fost de mare nenorocirea. Că parcă și fiarele priveau în sus cu ochii deschiși și gura deschisă să cadă ploaie. Deci aici nu zice oamenii s-au pocăit. Dar un singur cuvânt, chiar, cuvântul chiar, îți spune că oamenii s-au pocăit după Gazam, Ardeh, Elec, Hasil, secetă, arșiță și foc. Și aș vrea să concluzionăm, vom mai continua mai mult de seară, doar privind telegrafic, două, trei minute doar, în Exod, capitolul 10. Titlul este Lăcustele. Știți că lăcustele acestea și bacteriile acestea trăiesc foarte mult. Apoi nici nu contează cât trăiesc. Pentru că populația se înmulțește așa de repede încât se păstrează constantă. Chiar dacă mor cu milioanele, se înmulțesc cu miliardele. Aș vrea să vedeți aici cum Dumnezeu a mai folosit această armată a Lui, oștirea Lui de lăcuste, a folosit-o în Egipt. A folosit-o Dumnezeu împotriva egiptenilor. A folosit-o Dumnezeu împotriva evreilor. Și ce vă face pe voi să credeți? Că dacă e cazul, nu poate folosi împotriva americanilor. Sau a noastră. Că și noi suntem americani, cam an. Ei nu mai știm bine românește. Nu că am știut foarte bine englezește. Dar uitați, nu, cum asta în America. Dumnezeu pe vremea lui Moise, deci milenii, vorbim milenii, a folosit lăcustele. Pe vremea lui Ioel a chemat armata de lăcuste. Credeți că nu mai poate chema? Să știți că poate. Domnul a zis lui Moise, du-te la Faraon. Moise și Aron s-au dus la Faraon și i-au zis, așa vorbește Domnul Dumnezeul evreilor. Evreii erau sclavi, erau robi, ei făceau cărămizi, erau asupriți. Până când ai de gând să nu vrei să te smerești înaintea mea? Lasă pe poporul meu să plece în pace și să-mi slujească. Dacă nu vrei să lași pe poporul meu să plece, iată voi trimite mâine niște lăcuste pe toată întinderea țării tale. Aceste lăcuste așa de numeroase că pot acoperi o țară.
Ele vor acoperi fața pământului, de nu se va mai putea vedea pământul.
Uitați-vă pe hartă acasă, la țara Egiptului. O lăcustă e foarte mică. Câte miliarde de lăcuste trebuie să fie ca să acopere toată țara?
Ele vor acoperi fața pământului, nu se va mai putea vedea pământul, vor mânca ce a mai rămas nevătămat, vor mânca ce v-a lăsat piatra sau grindina, vor mânca toți copacii pe care cresc pe câmpiile voastre. Îți vor umplea casele tale, casele tuturor slujitorilor tăi, părinții tăi și părinții părinților tăi. N-au văzut așa ceva de când sunt ei pe pământ până în ziua de azi.
Așa o catastrofă. Știți că această urgie, am studiat mai cu atenție, de data asta pregătind mesajul, este urgia a nouă.
După lăcuste,
urmează ultima urgie, urgia a zecea, care este moartea întâilor născuți. Unele din urgii au afectat de oameni mai indirect, altele foarte direct, dar numai în a zecea urgie au murit oameni. Urgia aceasta nouă este una dintre cele mai puternice urgii asupra Egiptului, pentru că poporul egiptean a avut vreme să se pocăiască. Nu numai faraonii, vorba și de popor. Și nu s-a pocăit. Și vine această lucrare foarte puternică a lăcustele. Uitați-vă în versetul 12.
Domnul a zis lui Moise, întindeți mâna peste țara Egiptului ca să vină lăcustele peste țara Egiptului și să mănânce toată iarba pământului, tot ce a lăsat piatră. Moise și-a întins steagul peste țara Egiptului. Și Domnul a făcut să sufle un vânt dinspre răsărit, peste țară toată ziua și toată noaptea aceea. Dimineața, vântul de răsărit adusese lăcustele.
Încheiem. Aici n-am mai venit în patru valuri. De ce? Pentru că au fost 9 plăgi, au fost 8 plăgi înainte. Poporul egiptean a avut avertismente, nu s-a pocăit. Toate lăcustele de toate soiurile au venit deodată. Și au terminat deodată și struguri și iarba, tot, tot. Uitați-vă cum au fost aduse.
Moise a întins toiagul peste țara Egiptului. Domnul a făcut să sufle un vânt dinspre răsărit, peste țară, toată ziua și toată noaptea aceea, dimineața, vântul dinspre răsărit adusese lăcustele.
Deci, lăcustele erau cantonate undeva la est de Egipt. Dacă uităm pe hartă, o să descoperim. Vântul a suflat câtă vreme? 24 de ore, o zi și o noapte. Crezi că a fost așa numai o briză? E vântul lui Dumnezeu de pediapsă? Eu cred că a fost un vânt așa, cum vedem noi la televizor câteodată sau la Discovery Channel, 60 de mile pe oră, 50 de mile pe oră. Eu am făcut calculele la 50 de mile pe oră, sau 80 de kilometri. 24 de ore înseamnă 1200 de mile, sau 1920 de kilometri. Armata lui Dumnezeu era cantonată la 2000, hai să vă rotunjim, la 2000 de kilometri de Egipt. Bine mersi, acolo era un camp. Și erau poate plictisite de inactivitate și flămânde. Și așteptau când o să ne mai trimite cel prea înalt. Și egiptenii ziceau, ce o să vină peste noi? Come on, uite-te aici, Department of Sanitation, păi bine, ce, West Nile Virus, stropim noi și elicopterele și mașinile stropesc toate prin parcuri și în fiecare an mor 5, 6, 10, 20 din cauza lui West Nile Virus. Păi numai West Nile Virus termină cu New York, dacă e vorba. Și pe aia care stropesc, îi omoară.
De la 2000 de kilometri Dumnezeu aduce lăcustele.
Cum le aduce? Te gândești la cricerul ăla așa mic și scârbos. Cât pași trebuie să facă el? Fiți-vă la un păianjen. Când o să meargă un păianjen 2000 de kilometri? Ridicol! Da, dar nu zboară avioanele de America în Golful Persic. Le duce purtătorul. Dumnezeu are vântul lui care suflă 24 de ore! Și le duce în Egipt. De-aia am zis eu că asta este The Fourth Airborne Division, așa, aeroportată. Vântul lui Dumnezeu le duce în Egipt. Și nimicesc Egiptul. De la 2000 de kilometri. Acum, exemplul acesta am să vi-l dau pentru că ajută la înțelegere. Când a fost războiul din Irak, britișii, englezii, au bombardat cu avioane B-52 din Marea Britanie. Plecau de pe aeroport, încărcate cu bombe, bombardau în Irak și veneau acasă. Americanii au trimis din Missouri, din St. Louis, avioane în Iugoslavia. Au bombardat și au fost acasă. Sunt puține care pot face treaba asta deocamdată. Era o discuție științifică
cum aceste avioane veneau asupra Irakului și antiavionele sau antirachetele, the missiles, pentru că avionul emitea un semnal, avionul britanic emitea un semnal în timp ce venea, numai că făcea... El emitea niște surse, niște frecvențe care erau interceptate de stațiile de missiles. Și asupra acestor avioane, ele nu atacau. Deci au fost un caz în care un bombardier britanic a fost dărâmat de rachete americane. Voi vă uitați acum că în anul 2002-2003 oamenii au fost în stare să creeze ceva, că avionul vine și racheta îl recunoaște și zice, ăsta e avionul, prieten, e avion englezesc, nu-l dăm jos. Credeți că venea un avion franțuzesc? Hei, dacă venea acolo, zice, avioane franțuzești, vă spun eu, le dea jos. În codul rachetelor Patriot era trecut ca numai semnalul de la B-52. E semnal care nu atacă. Dacă un vultur zbura pe cer, atacau. Dacă mergeai tu cu elicopterul să vezi războiul din Irak, atacat, te dădea jos. V-am dat acest exemplu numai ca să vă gândiți că cu vreo 3.000 de ani înainte, în Egipt, Dumnezeul microbii lui, în lăcustele lui, dacă vreți în broaștele lui, o să vedem diseară, Dumnezeu în bacteriile lui a pus înțelepciunea aceea să distingă între oameni și animale, între animalele evreilor și animalele egiptenilor. Dragii mei, am văzut până acum din Scriptură și vom continua după amiază, cum Dumnezeu la orice nivel își exercită puterea. Cât de mare e Dumnezeu chiar în lumea mică, chiar în lumea microorganismelor. Cum aceste creaturi minuscule ascultă de Dumnezeu, cum plinesc porunca lui Dumnezeu, să-i pună pe oameni la respect. De ce nu ne-am pocăit noi de bunăvoie? Asta a fost lecția din el. Pocăiește-te de bunăvoie. Pocăiește-te că eu vreau să te binecuvintez. Dar în același timp să știți, Dumnezeu nu-i condiționat de nimeni. Nimeni nu-l poate opri. Nimeni nu-l poate pune pe Dumnezeu la colț. Nimeni nu poate să-i spună Dumnezeu, de ce faci așa? Sau n-ai să poți face așa? Dumnezeu are toată puterea în cer și pe pământ. Amin.